halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha iyo weliba efemiyada magaalooyinka geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waa isniin 15 bisha januari 2018 idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aanu idinkugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mida tacadiyada ka dhankaa wariyaasha ku sugan soomaaliya oo sii kordhay.
waxaa ugu dambeeyey hanaad cabdifaarax oo ka tirsan idaacadda codka mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi oo maalintii jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran. waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna digdir loo geystay ku jirto bahja cabdulaahi oo ah gabar idaacadda codka nabadda ka shaqeysa ee magaalada gaalkacyo waqooyigeeda. oo
sidoo kale wiil dhallinyaro soomaaliya ayaa hirgeliyey qaab online oo ardayda soomaalida ay ku baran karaan qaabka amaba qaar ka mid ah culumta kombyuutarka.
casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ayay isugu xiran yihiin, marka koorso dhan oo dhammaystiran oo content video ka kooban. ardada marka waxay samaynayaan websiteka ayay soo booqanayaan, markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin ku diiwaangelinayaan, kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan, kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan. casharadu wada daawadaan ay koorsada dhammaystaan. labadii biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa, marka koorso walba labadii bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa.
shir lagaga hadlayo sidii ay adeegyada garsoorka u heli lahaayeen dadka danyarta ah oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa dafiray shalay oo axad ahayd inuu yahay qof sinji nacayb uu ku jiro saddex cisho kadib markii la soo wariyey inuu soo galootiga Haiti, El Salvador iyo Afrika ay yihiin dad ka imanaya bulaacad. waxa uu yiri, waxaan ahay qofka ugu yar ee sinji nacayb uu ku jira ee aad abid wareysato, ayuu u sheegay wariye ku wareysanayay halka uu ku nastay ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. sida ay sheegeen qaar ka mida dadkii ka qayb galay kulan ka dhacay aqalka cad oo laga hadlayay arrimaha soo galootiga, Trump ayaa weydiiyey sababta ay Maraykanka ugu ogolaanayaan soo galootiga dalalka Haiti, El Salvador iyo Afrika inay Maraykanka yimaadaan, isagoo sheegay inuu doonayo dalal sida Norway oo kale ah inay yimaadaan. waxaa kale oo si toosa u sheegay inuu doonayo in dalka Haiti laga saaro duba habeynta lagu sameynayo heshiis laga gaaro soo galootiga. aqalka cad ayaan marna iyagu inkirin in madaxweyne Trump uu isticmaalay ereyo meel ka dhac ku ah soo galootiga aan caddaanka ahayn, balse madaxweynaha ayaa arrintaasi dafiray.
saraakiilka socda dowladda waddanka Afghanistan iyo hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Taliban ayaa la sheegay in shir rasmi aan ahayn ay uga furmay dalka Turkiga, iyagoo oo si hordhaca uga wada xaajoonayo waxyaabaha muhiimka ah isku xiri kara labada dhinac si ay wadahadallo nabadeed oo rasmiya u yeeshaan. xubnaha matalaya dowladda Afghanistan ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in wadahadalkoodan gogol xaadhka ah ay diyaarisay dowladda waddanka Turkigu. waxaa kale oo intaasi ku dareen in xubnaha ka socda dhinaca Taalibaan ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan xafiiska ay Taalibaan ku leedahay dalka Qatar iyo sidoo kale qaar ka mida jabhadaha Taalibaan ee ku sugan Afghanistan. hase ahaatee waxaa warkaasi ku saabsan cidda ay kala yihiin Taalibaaniyiinta kulanka ka qaybgalaya ku gacan sayday afhayeenka Taalibaan Sabiixulla Mujaahid.
boqolaal dad ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimada Tunisia shalay oo axad ahayd, iyadoo mid ka mida degmooyinka caasimadana booliisku ay sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyeen tiro dhallinyaro bannaanbaxayaala oo dhagxaan tuurayay. bannaanbaxan ayaa dhacaya 7 sano guuradii ka soo wareegatay markii la eriyay madaxweynihii waddankaasi muddada dheer soo xukumayay Zayn al-Caabidiin bin Cali. dadkan ayaa ka bannaanbaxaya culaysyada kasoo food saaraya arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha, waxaana ay mararka qaar dhallinyarada bannaanbaxaya ay sameynayeen rabshado guud ahaan dalka Tunisia oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. qof goob jooga ah ayaa u sheegay Reuters inuu arkayay dhallinyaro ku dhowaad 20 sano jirra ah oo dhagxaan ku tuuraya baabuurta booliska, iyagoo dabna ku shidaya lugaha baabuurta oo ay waddooyinka ku gooyeen kahor intii aysan booliisku gaaska dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyin bannaanbaxayaasha. sabtidii ayay Tunisia ku dhawaaqday qorshe ay ku kordhinayso gargaarka la siiyay qoysaska faqriga ah kaasoo gaaraya 7.3 million oo dollar lac oo dollarka Mareykanka ah, waxaana ay kaalmadaasi ay taaban doontaa oo wax u tari doontaa dadka dhaqaalahooda u liito iyo kuwa dabaqada dhexe. Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wasaaradda Cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sidii ay dadka danyarta u heli lahaayeen adeegyada garsoorka ka furtay magaalada Muqdisho. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku daahfurtay tababar aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hirgelinta sharciga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta. Tababarkan oo loo qabtay wakiilo ka kala socday hay'adaha asluubta, booliska, maxkamadaha, ururada qareenada iyo haweenka ayaa waxa ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji oo ka warbixiyay ujeedada seminaarkan iyo sababaha loo qabtay.
Seminaar looga tirgalay in lagu tayeeyo dadka ka shaqeeya baxda cadaalada. Shirkan marka waxaa looga hadlayay habkii kaalmada sharciga loo heli lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa caruurta, maadaama caruurtii iyo dadka kale tababaran dhibaato inay ku dhacdo laga yaabo, marmarna ay inay kiisas soo gala laga yaabo. Waxaan isniri marka dadkaas oo danyarta ah see loogu heli kara kaalmo sharci. Marka kaalmada sharci oo loo yaqaano afka Ingiriiska legal aid, run ahaantii waa shay muhiim u ah si garsoorka loo horumarin lahaa.
Wasiirka cadaaladda ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kulan maanta oo Isniina ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ay wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu la yeelan doonaan hay'ado caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha garsoorka.
Kulan dowlad goboleedyada qaar oo kore magaalada waa inala joogaan oo maanta waxaan ugu taragalnay shir oo hadda ka dhici doono berito insha allah dhici doono dowlad goboleedyada wasaarooyinka cadaaladda aan iyo qolooyinkan internationalka aan ugu taragalnay habkii lagu caawin lahaa dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda bixi dhici doono marka wafdigu waa jooga dowlad goboleed. Marka hadda tiimkiinana joogay halkan waxay ahaayeen Jubbaland bay ahaayeen, kuw kalena hadda aba noo imaan doonaan insha allah. Maanta waxaan rabnaa inaan ku soo wareejino xarumihii baxda cadaaladda ay ka mid tahay maxkamada sare iyo xeer ilaalin iyo maxkamada degmada iyo maxkamada rafcaan. Marka kulli waaba isla joognaa oo magaaladan joogna. Marka shir baa bixi noo furmi doona qaarkooda marka shirkan maanta ka soo qaybgalay.
Howlwadeennada wasaaradda cadaaladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka waday dadaalo la xiriira sare u qaadista horumarinta waxqabadka hay-adaha garsoorka, waxayna horay Muqdisho uga fureen siminaaro kor loogu qaadayo aqoonta xeer ilaaliyaasha dalka si ay u hufnaadaan howlaha garsoorka loona meelmariyo sarreynta sharciga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Xadgudubyada wariyeyaasha ayaa ku soo badanaya gudaha Soomaaliya. Inta badan wariyeyaasha ayaa la xiraa, sidoo kalena qaarkood loo geystaa jirdil. Tacadiyadan ayaa ku dhaca wariyeyaasha xilli ay sidoo kalena ay ku guda jiraan hawlahooda shaqo, wariyeyaashaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maamulada ka jira Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa gacan adag kula dhaqmaya wariyeyaasha, iyadoo meelo badan oo ka mid a Soomaaliyana lagu xiray, qaarna lagu jirdilay wariyeyaasha, sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyeyaasha. Falkii ugu dambeeyey waxaa loo geystay wariyaal ka howlgala gaalkacyo, xogayaha guud ee hay-adda NUSOJ ee u doodda xuquuqda wariyeyaasha Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa V O eda uga waramay falalkii ugu dambeeyey ee wariyeyaasha loo geystay Soomaaliya.
Waxaad moodaa in maalmihii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyey ay aada usoo kordhayaan xarigyada kala duwan ee loo geysanayo wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya howlaha saxaafadda ee gobollada iyo maamulada kala duwan ee dalka. Waxaa ugu dambeeyey Hanad Cabdi Faarax oo ka tirsan idaacadda Codka Mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi, oo maalintii Jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran, waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna digdig loo geysto ay ku jirto Bahja Cabdullaahi oo ah gabar idaacadda codka nabadda ka shaqeysa ee magaalada Gaalkacyo qoyigeeda oo ciidamadu ay jirdileen oo dhibaato ay u geysteen oo wejigeeda ay ka muuqato. Sidoo kale waxaa jiray isnaad toddobaadkii hore oon dagaal aan anagu aan samaynay aan ka sii daynay magaalada Jowhar 12 maalmood lin ku xirnaa wariye ah Cabdishakuur Shaasha oo idaacadda City F M isnaagaasi maka ahaa. Marka waxaa aad moodaa in wariyaasha awalba iyagoo maaragtay dilkii dhibaatadu ay sii socdeen, haddana in xarigga kala duwan ee maamulada ay geysanayaan in ay aada u kordhayaan.
Sanadkii tagay 2017 ayaa xogayaha Nusoj waxaa uu sheegay in la dilay 5 wariye iyadoo in ka badan 3 la xiray guud ahaan Soomaaliya. Sanadkan ayaa durba ku bilowday xarig iyo gacanka hadal loo geysanayo wariyaasha. Cabduqaadir Maxamed Mursal oo ah wariye ruug cadaa oo kasoo shaqeeya warbaahinta Soomaalida welina ku dhex jira wuxuu qabaa in wariyaasha aanan loo baahnayn in xarig iyo dhibaato kaleba loo geysto, isagoo xusay inay jiraan sharciyo gaara oo lagula dhaqmo haddii loo baahdo.
Wariyahaasidiisuba waa midka isaga warqaada amaba dadka iyo xukuumadda wararkooda isu gudbiya. Waxaana ku shaqeeyaa saad ogtahay waa waraaqo iyo qalin iyo microfon ama hadday tahay muuqaal uu ku shaqeeyo. Waxaa aniga ila wanaagsan mar walbaba in maamul kasta ama cid kasta oo markaasi u aragta in waxaasi wariyaha uu sameeyey ay iyagu ay la qalloocan yihiin amaba si ay iyagu ugu soo foorato amaba dhib uu iyagu ku yahay siyaabo badan oo kala gedisan oo loola dhaqmo oo wariyaha loola dhaqmo ayaa jirta Falastiinay. Sharciyaha ayaana jira meel walba adduunyada Ilaahay waxa iska socdaa ma jiraan.
Inta badan xariga wariyaasha ayaa ah mid maalmo kooban qaata iyadoo qaar badan oo ka mid ahna aanan maxkamad la soo taagin. Maxamed Ibraahim Macalimu xogayaha guud ee Nusoj ayaa qaba in tallaabadaasi ay tahay mid lagu caburinayo wariyaasha, isagoo xusay in hay-addiisu ay diiwaan gelinayso dhammaan baxadgudubyada loo geysta wariyaasha.
Runtii annagu maaragtay dad hubaysan iyo dad siyaasadeed kuma nihin, laakiin waxaan u loobi garaynaa sidii dadkaasi ay xoriyadooda u heli lahaayeen. War-saxaafadeedyaa kasoo saarnaa, waa la hadalnaa maamulada cid qoseyso, cid walboo maaragtay ay qoseysaan arrimaha kala hadalnaa. Inta badanna maamulada qaarkoodna waana tixgeliyaan oo waana dhageystaan waqtiba ha qaadato, way siidayaan sababtoo ah inta badan wariyaasha la xiray wax maxkamad la soo taagay oo dambi lagu helay ma jiro. Marka waxaad moodaa inay tahay hab lagu aamusinayo oo maaragtay saxaafadda madax bannaan la doonayo in lagu aamusiyo.
Wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya ayaa sanadihii dhowaa waxay bartilmaameed u ahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana uu Mursal qabaa inay nasiib darro tahay in meelihii ay ammaanka u soo doonteen wariyaashaasi haddana ay kala kulmaan caqabado xarigu uu ugu horeeyo.
Waa la dhihi karaa waa nasiib darro, maxaa yeelay wariyuhu meelihii la islahaa waa lagu badbaadayaa oo sharciya ayaa ka socda iyo nidaam baa ka taagan. In ay kala kulmaan wariyaashu dhibaato intaa la eg yani waa nasiib darro, waa wax run ahaantii laga fiican yahay.
Xogayaha Nusoj waxa uu sheegay in tirada xarigu ay korortay sanadkii tegay, sanadkana ay la kowsadeen wariyaashu xarig, isagoo sheegay in inta badan xarigaasina uu ka dhacayo hadda deegaanada ay ka taliyaan maamul goboleedyada Soomaaliya.
Marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa in qaarkood la xirayo meelaha maaragtay dadka dambiyada waaweyn ee qaarkood dilalka iyo dhibaatada geysteen wariyaashii lagu xirayo. Maamuladuna way islaamaan, maamulo maaragtay waxaa jira runtii sanadkii lasoo dhaafay aan wax wariya lagu xirin, sida maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanadkii 2017 oo dhan hal wariye xitaa aan lagu xirin, taasoo runtii aan ku ammaanayno maamulkaas. Laakiin maamulada intooda kale wariyaasha Soomaaliyeed aad baa maaragtay lagu xirayay, tiro ka badan 30 wariye ayaa sanadkii lasoo dhaafay lagu xiray guud ahaan gobollada dalka. Markii hore caasimada Muqdisho ayaa aada u badnaa jirtay, laakiin waxaad moodaa in taasi ay hoos u dhacday oo hadda ay ku wareegtay gobolladii.
Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha ugu khatarta badan dunida ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana sanad walba ka dhaca dilal, dhaawacyo iyo xarig loo geysto wariyaasha.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi isugu kahay soo duday. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabay guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulkaasi iyo xeer ilaaliyaha. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Baydhabo nooga soo diray.
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka koonfur galbeed iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda koonfur galbeed. Waxaa guddoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed loo magacaabay Axmed Cali Muuse, iyadoo xeer ilaaliyaha maxkamaddana loo magacaabay Maxamed Sheekh Macalin Cabdiyow. Afhayeenka maamulka koonfur galbeed Nuruddiin Abuukar Gacmo ayaa saxaafad u akhriyay wareegtada lagu magacaabay hoggaanka maxkamadaha maamulka koonfur galbeed.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobka 48 faraqadiisa labaad, markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 72 faraqadiisa koowaad, markuu la tashaday wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka sugayaan guddoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu go'aansaday in Mudane Axmed Cali Muuse uu ahaado guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka sugayaan xeer ilaalinta guud, wuxuu go'aansaday in Mudane Maxamed Sheekh Macalin Cabdiyow laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
Dabayaaqada sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilka guddoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed laga qaaday Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanax, oo isagu hore u shaaciyey in magaalada Baydhabo uu ku shaqeyn waayey sababo amni darteed. Maxkamadaha ayaa howlo muhiima u haya bulshada, iyadoo kiisaska ugu badan ee isqabqabsiga dacwooyinka xarumaha maxkamadaha koonfur galbeed lagu arkay ay u badan yihiin muran ku saabsan dhulalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban ayaanu idin leenahay mar kale. Maxamuud Axmed Xaaji, oo ah wiil dhalinyaro ah oo sanad ka hor ka soo safray dalka Soomaaliya, haatana ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka, ayaa hirgeliyey website ay dhalinyarada Soomaalidu ka bartaan qaar ka mid ah culuumta kombyuutarka iyagoo adeegsanaya internetka. Maxamuud ayaa sheegay in ay fikirkan ku dhalisay kadib markii uu isagu caqabado badan kala soo kulmay waxbarashada online-ka ah ee ku baxa luqadaha qalaad, sidaasi daraadeedna uu ku fikiray inuu hirgeliyo website-kan, iyadoo inta badan ay u sheegay inay wax ka bartaan dhalinyaro ku sugan gudaha Soomaaliya. Xalayto ayuu khadka telefoonka igu waramay, waxaana ugu horeyn ka hadlayaa casharada uu diyaariyey iyo qadarka lacagta uu ka qaaday ardayda.
Horta sahrooy, waad mahadsan tahay marka hore wareysiga adiga wareysanaysid. Aniga muddo dheer horta Kenya joogay, Kenya wax ku bartay, kadibna Soomaaliya Muqdisho ku laabtay. Anigoo Muqdisho jooga ayuu barnaamijkan igu dhashay inaan abuuro. Waxaan igu keenay aniga iyo xilliga Muqdisho jooga waxaan bari jiray kombyuutarka, ayaa aada isku bari jiray. Marka mar walbaan u baahdo inaan koorso iyo cashar iyo wax aan u baahdo, waxaan raadi jiray YouTube-ka, ayaan ka raadi jiray websaydyada ayaa English ku heli jiray. Marka waxaa aada u yareed qofku sameynayo cashro ama koorsooyin ama kombyuutarka dadka ku barayo af Soomaali. Marka baahidaasi ayaa isdhahay adiga hadda ku haysato dad fara badan way haysataa, bal u samey. Marka 2014 barnaamijkan bilaabay, insha allah muddo dheer ayuu soo socday, haddana meeshaan ayuu marayaa.
Waan gartay muddo 3 sanadood aad hadda soo waday. 3 sanadood Muqdisho gudaheedaad barnaamijyadan ku bixin jirtay, mise Mareykanka aad joogtay?
Mareykan waxaa imaaday sanadkii lasoo dhaafay 2017 bishii February 20-kaada imaaday.
Ku dhawaad sanad baad joogtaa hadda?
Sanad ayaan joogaa. Marka wixii ka horeeyey xamar ayaan ku sameyn jiray oo casharada marka saasa u sameyn jiray, kadibna internetka ayaa soo geli jiray.
Waan gartay, bal noo sharax marka Maxamuud oo qaabka aad u bixiso casharadaasi kombyuutarka ah ee aad diyaarisay.
casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ayay isugu xiran yihiin. Marka koorso dhan oo dhammaystiran oo content video ka kooban, marka bilaawga koorsada waxay laga baranaya topiga la baranaya ayaa la bilaabaya, video laga duubayaa, waxaa loo kala dhigayaa chapter, kadibna internetka ku upload garaya ku shubaa, kadibna ardada marka waxay sameynayaan website-ka ayay soo booqanayaan, markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin soo diiwaangelinayaan, kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan, kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan. Casharadu wada daawadaan ay koorsada dhammaystaan, labadii biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa. Marka koorso walba labadii bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa. Imtixaankaas markii qofkii diyaar ah ayaa kasoo qayb qaadanaya, qofkan weli koorsadii dhammaynina wuu iska suganayaa, labadii bilood dambe ayuu iska suganayaa. Imtixaankaasi qofka ku baaso shahaada ayaa loo soo dirayaa. Waxa dhanna waa online waaye, emailka iyo website-ka ayaa isticmaalayna marka imtixaanka iyo shahaadadii everything la isku marsiinaya.
Waan gartay. Marka waxaad tiri koorso kasta gaar baa loo duubayaa, oo cashar iyo chapter bay u duubantay, ilaa content video ama content muuqaal baana la gaadhsiinayaa. Ma adigaa sharxaya mise dadkii baranayay baa iyagana video laga qaadayaa? Sidee u duuban yahay, yacni siday dadku u fahmi karaan casharkan laga sheekeynayo? Maxaa u sahli karaya inay fahmaan?
Horta kombuyuterka barashadiisa wuxuu ku saabsan yahay shaashada dusheeda waxa shaashada ka muuqdo. Marka shaashadeeda kombuyuterka ayaan duubayaa, codkaygana waa gudbinayaa. Marka anigoo ficilkii sameynayo oo kale, tusaale ahaan oo kale Photoshop oo kale, handi boor la sameynayo ama ID card ama business card la sameynayo, anigoo ficilkii sameynayo mousekayga iyo keyboardkayga haysta ayaan shaashada duubayaa, codkaygana waa ku lifaaqayaa oo saasaa sameynaysaa, intaa ku dhufanaysaa, intaa yeelaysaa, kana meesha iska soo jiidaysaa, sidaasaan u sharxaya. Marka kadibna codkii iyo videoga shaashada oo duuban ayaa marka israacinaya.
Waan gartay. Marka imika imisa arday baa dhigtay qiyaastii, dad intee leeg baa ka qayb qaatay barnaamijkaasi?
Wallaahi hadda arday 600 arday ayaa iska soo diiwaangelisay so far, oo 10 koorsooyin ka qaato. Kuwa waa jiraan koorsooyin fara badan qaatay oo 2-3 ka badan qaatay, kuwana waxway hal ayay u badan yihiin, hal koors ayay qaatay. Marka barnaamijkan dhanna wuxuu soo shaac baxay, aan bulshada usoo bandhigay 2017 bishii adiga September ayaa si buuxda bulshada ugu soo bandhigay, oo dadka aan u sheego Facebook-ka ka baahiyay. Wixii ka horeeyay waxay ahayd qofkii website-ka arko iyo qofkii YouTube-kiiga arko unbaa iska soo booqan jiray. Xilligaasna free ayaa ahayd, hadda ayaan lacag ku bedelay.
Waan gartay. Lacagta marka waa imisa?
Lacagta waxay ku xiran tahay koorsada, ayay ku xiran tahay koorsooyinka la qaadanayo. Koors walba lacag gooni ayaa dul saaran. Marka waxayna u dhexeysaa $10 ilaa $5 ayay u dhexeeyaan marka koorso walbo.
Marka koorsooyinka ugu jaban waa $5, kuwa ugu qaalisanina waa $10.
Haa, waa sidaasoo ah.
Halka haddaynu caddayna, Maxamuudow, bishii miyaa laga qaadayaa shanta ama tobanka dollar?
Koorsada markii lacagta u dhiibo, koorsada waqtiga doonta ha ku qaadato, wax lacag kaloo laga rabo malaha, lacag bille ah maaha. Taas dhiibayaa koorsadii, videoyaashii iyo imtixaankii iyo shahaadadii isbato ayuu lacag $5 aheyd iyo hadee $10 aheyd.
Bal noo sharax marka koorsooyinka, waa imise koorso aad bixisaan?
3 koorso ayaa hadda diyaar ah. Mid la dhaho hardware and software, oo loogu talagalay kombuyuterka bilowgiisa, isticmaalkiisa iyo farsamadiisa iyo cilad bixintiisa loogu talagalay. Iyo mid kale oo la dhaho ultimate Photoshop course, oo lagu baranayo Photoshop iyo designka iyo cover page-ka si loo design gareeyo, iyo naqshadaha adiga oo digitalka ah. Iyo midda kale oo ka qaaday oo la dhaho web development, la dhaho ayadan aad ballaaran, oo lagu baranayo sameynta iyo dhismaha website-yada. Kuwa kalena waa soo socdaan. Hadda waxaa gacanta ku hayaa mid la dhaho Microsoft Office 2016, oo loogu talagalay dokumentiya qoridda iyo xisaab xiridda, xisaabinta iyo wax ku xisaabinta, oo loogu talagalay dadka ofisyada ka shaqeysta, loogu talagalay oo basic ah.
Lacagta dadku maxay ku bixinayaan? Ma waxay ku bixiyaan credit card maadaama Mareykanka joogto, kaararkan la isticmaalay lacagta bangiyada, mise isqaab kale lacagta u bixiyaan?
Wallaahi horta dadka soo booqanaya website-ka 99% waa dad local oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo dhulkii Soomaaliya joogo, dhulkii joogo, carrigii joogo. Marka waxay ku bixiyaan qaab local ah, ayay lacagta ku bixinayaan oo mobile EFC Hormuud ayay ku soo dirayaan lacagta, kadibna wargelinayaa, kadibna qofkii emailkiisa iska soo diiwaangeliya ayuu ii sheegaya, kadibna loo fasaxayaa. Dadka dibadaha jooga ee aan haysanin qaabkaas lagu bixin lahay, ayagana waxay kusoo diri karaan lacagta xawaaladaha Soomaalida ayay kusoo diraan. Tusaale ahaan Taj iyo Tawakal ayay kusoo dirayaan qaab EFC ah, markaas kadibna waa ila soo xiriirayaan. Marka waa sidaas waay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Xaaji oo isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka goor dhaweytay ugu warramay halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii cusub codadka macaan ee Xasan Aadan iyo Sahra Axmed Jaamac.
Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii Saaka iyo Caalamka. Waa Fiistiin Axmed Imaan iyo Saare Cidan Nuroodila sida iyo nabadgelyo.